Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік зустрівся з журналістами, які працюють у Святой Землі, один з керівників Боснії і Герцеговини з візитом у Ватикані. У другій частці нашої програми протягуємо читати «Кво Вадіс». 17 студеня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Ісці разом наперед до адзінства заклікав пантыфік экуменічную делегацію з Фінлянды, якая сёння наведала яго ў Ватыкане. Францішак спаслаўся на тэму сёлетняга тыдня малітвы аб єднасці хрысціян, звязаную з жэстам біблійных мудрацоў. Дарагія сябры, мы ідзём наперад, кіруючыся пяшчотным святлом Бога, якое рассейвае цемру падзелу і накіроўвае шлях да єднасці. Мы, як браты, крочым да больш поўнай камуніі. Давайце дапаможам адно аднаму ў нашай экуменічнай пілігрымцы рухацца ўсё больш і больш да Бога. Свет мае патрэбу ў Божым святле, і гэта святло свеціць толькі ў любові, ў єднасці, ў братэрстве, заўважыў ён. Папа запрасіў рухацца па шляхах міласэрнасці, якія набліжаючы хрысціян да Єзуса, прысутнага ў бедных і патрабуючых, аб'ядноўваюць іх паміж сабой. Ён заклікаў не забывацца, што па гэтых сцяжынах трэба ісці з пакорным цярпеннем і заўсёды разам, падтрымліваючы адно аднаго. Папа нагадаў пра дзве экуменічныя падзеі, якія заклікаў адзначыць разам. У 2025-м прападае 1700-годзе трынітарнага і хрысталагічнага Нікейскага сабору, а ў 2030-м 500-годзе аўгсбургскага веравызнання, якое мела на мэце прадухіліць падзел паміж хрысціянамі. Паводле пантыфіка, юбілеі маглі б стаць магчымасцю пацвердзіць і ўмацаваць хрысціян у большай паслухмянасці Божай волі і імкненні пракласці шлях мэтам, пазначаным небам. Францішак заклікаў сваіх гасцей разам смела і канкрэтна ісці наперад у пошуках Бога, углядацца ў Єзуса і падтрымліваць адно аднаго ў малітве. Маліцеся аб єднасці, маліцеся аб сінодзе, так загаловілі сумесны зварот ватыканскія кардыналы Курт Кох і Марыё Грэк. Яго прымеркавалі да хуткага тыдня малітву аб єднасці хрысціян. У сумесным лісце, апублікаваным у Ватыкане сёння, адрасаваным усім біскупам, адказным за экуманізм, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і генеральны сакратар сінода біскупаў сфармулявалі прапановы для рэалізацыі экуменічнага вымярэння сінадальнага працэсу ў мясцовых касцёлах. Два кардыналы напісалі: «І сінадальнасць, і экуманізм – гэта працэс сумеснага хаджэння». Паколькі экуманізм можна разумець як абмен дарамі, адным з дароў, якія католікі могуць атрымаць ад іншых хрысціян, з'яўляецца менавіта іх досвед і разуменне сінадальнасці. Разважаючы над гэтым, абодва кардыналы сцвярджаюць: так як мудрацы, хрысціяне вандруюць разам, кіруючыся адным і тым жа нябесным святлом і сутыкаючыся з той жа сусветнай цемры. Яны таксама пакліканы разам пакланіцца Єзусу і адкрыць свае скарбы, усвядамляючы нашу патрэбу ў суправаджэнні і шматлікіх дарах нашых братоў і сясцёр у Хрысце. Мы запрашаем іх падарожнічаць з намі на працягу гэтых двух гадоў і шчыра спадзяёмся, што, адкрыўшы нашыя скарбы, мы зможам падзяліцца дарамі, якімі Дух Святы адарыў розныя хрысціянскія супольнасці, прызначанымі для ўмацавання і адзінства ўсіх. Зварот завершаецца адмысловай малітвай.
У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Францішак прыняў сёння ў Ватыкане журналістаў часопіса «Terra Santa», арыентаванага на тых, каго цікавяць культурныя і духоўныя аспекты Святой Зямлі. Папа заклікаў сваіх гасцей працаваць на карысць братэрства паміж хрысціянскімі цэрквамі, якія ў Святой Зямлі ўжо часта блізкія да адзінства, распавядаць пра магчымае братэрства паміж усімі дзецьмі Абрахама, юдэямі, хрысціянамі і мусульманамі. Католікаў Францішак папрасіў заклікаць да адкрытасці на патрэбы мігрантаў, перамешчаных асоб і бежанцаў, да вяртання ім годнасці, якой яны былі пазбаўлены, калі мусілі пакінуць радзіму ў пошуках будучыні для сябе і дзяцей. У сваёй працы журналісты Святой Зямлі, лічаць папа, не могуць абмяжоўвацца выключна мірнымі тэрыторыямі, іх чакаюць у месцах самых сур'ёзных цяжкасцей і пакут, такіх як Сірыя, Ліван, Палестына і Газа. Часопіс «Терра Санта», який сьогодні відзначає 100-ліття з дня виходу першого номера, пропонує артикули про Біблію, екуменізм, археологію, культуру і діалог поміж релігіями. Папа прийняв сьогодні Желька Комшича, члена президіума Боснії і Герцеговини. Політик зустрівся так само з арцибіскупом Халахером, секретаром по відносинах святого посаду з державами. Під час сердечних перемов у держсекретаріаті були означені добрі двобокові відносини, увага була засяроджена на внутрішній ситуації в Україні, підкреслена необхідність содійнічення правової і соціальної рівності усіх громадян, які належать до кожного з народів. Наприкінці баки закранули некоторі регіональні питання. Розмова, між іншим, йшла про ситуацію в країнах Західніх Балкан і про поширення Євросоюзу. Серед удельников агульной аудиенции в Ватикане, якая прошла в минулую середу, был старшиня Центральной Рады мусульман Германии Айман Мазьек. Он назвал свою встречу с папом хвалюючей и натхняльной. Коли на развитание он сказал мне «молись за меня», я застався под уражением, описал свои эмоции мусульманский лидер в интервью католицкому сайту «Дом Радио» ДЕ. Короткая размова помеж понтификом и представниками Центральной Рады мусульман Германии дотычила меж иншим текстов Франтишка, у яких он выразно подкресливая важность сустрэчи с разными религиями. Мусульманский лидер заважил интервью, что и мусульмане, и христиане разом хочуть працавать на корысть одной Европы. У разных сферах папа является идеальным прикладом того, як гэта трэба рабіць, перакананы Айман Мазьек.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. У ефіры Ватиканське радіо по-білоруску. Літературна сторінка білоруської редакції. Генрик Сянкевич. Кво вадіс? Куди йдеш? Історичний роман. Переклад з польської мови ксяндза Петра Татариновича. Читає Олег Вінярський. Епілог. Спочатку бунт гальських легіонів під керівництвом Віндекса здався занадто небезпечним. Цезару йшов тільки 31-й год, і ніхто навіть сподіватися не мог, що світ може так хутко визволитися з-под удушливих кіптюров людоєда. Успоминали, правда, что уже не раз у часы попередних императоров сирот легионов успыхвали беспорядки, однако яны не приводили до змены уладов. Так за часами Тиберия, Друзус, утихомирил бунты легионов панонских, а германик надрейнских. «Да и кто ж бы, — говорили люди, — мог узять после Нерона уладу, коли усе амаль нашчадки боскага Августа загинули под час ягоного правления?» Иншие гледзячы на велізарныя статуі, прадстаўляючыя яго як Геркулеса, мімаволі разважалі сабе, што няма такой сілы, якая б зламала гэтую магутнасць. Былі і такія, якія ад часу яго выезду ў Ахаю сумавалі па ім, бо Геліус і Палітэтэс, якім даверыў уладу над Рымам і Італіяй, пралівалі яшчэ больш крыві, чым ён сам. Ніхто не быў спакойны за сваё жыццё і маёмасць. Закон перастаў абараняць людзей. Зніклі людская годнасць і дабрадзейнасць, рваліся сямейныя сувязі, а спаскуджаныя сэрцы, нават апошнюю надзею страцілі. З Грэцыі даходзілі чуткі пра нечуваныя трыумфы Цэзара, пра тысячы вянкоў, якія здабыў, і пра тысячы супернікаў, якіх перамог. Увесь свет уяўляўся цяпер суцэльнай оргіяй, крывавай і блазнерскай, і разам з тым дужэла перакананне, што быццам бы прыйшоў канец сумленнасці і годнасці, а надышоў час танцаў, музыкі, распусты, крыві, і што так ужо жыццё мусіць плысці і надалей. Сам Цэзар, якому бунт адчыняў дарогу да новага грабежніцтва, мала клапаціўся з бунтаванымі легіёнамі і віндэксам, і нават часта з гэтай нагоды выказваў сваю радасць. І з Ахаі не хацеў выязджаць. Толькі калі Геліус данёс яму, што далейшая адтэрміноўка можа спрычыніць страту ўлады, ён выехаў да Неапаля. Там ён зноў іграў і спяваў, прапускаючы міма вушэй весткі пра штораз больш пагрозлівы ход падзей. Дарэмна Тыгелін тлумачыў яму, што даўнейшыя бунты легіёнаў не мелі кіраўніка. Цяпер жа на чале іх стаіць муж аквітанскага каралеўскага роду, ды прытым слаўны і вопытны воін.
«Тут, — адказваў Нерон, — слухаюць мяне грэкі, а яны толькі адны слухаць умеюць, і яны адны толькі годныя майго спявання».
І ён гаварыў, што першы ягоны абавязак — гэта мастацтва і слава. Але калі урэшце дайшла да яго вестка, што Віндэкс назваў яго дрэнным артыстам, абурыўся і выехаў у Рым. Раны, нанесеныя яму Петроніем і загоеныя падчас знаходжання ў Грэцыі, адкрыліся нанова ў яго сэрцы. І ён намагаўся шукаць справядлівасці ў сенаце і отпомстіть за страшенную кривду. У дорозі, напаткавши групу, адлітую з бронзи, представляючую гальського воїна, переможеного римським конником, расцанів гэта за добрую прикмету, і ад гэтай пары, калі згадваў збунтаваныя легіёны і віндекса, дык толькі дзеля таго, каб пасмяяцца над імі. Прыбыццё ягонае ў горад засланіла ўсё, што дагэтуль бачыў свет. Ён уехаў на той самай калясніцы, на якой калісьці Аўгуст здабыў свой трыумф. Разбурылі нават адну арку цырку, каб адкрыць уваход для працэсіі. Сенат, коннікі і незлічоныя натоўпы народу збегліся яго сустракаць. Стены дрыжалі ад воклічаў: «Вітаем, Аўгусте! Вітаем, Геркулесе! Няхай жыве боскі, адзіны, алімпійскі, піфійскі, бессмяротны!» За ім неслі здабытыя вянкі, назвы гарадоў, дзе трыумфаваў, і выпісаныя на табліцы імёны супернікаў, якіх перамог. Нерон сам быў у захапленні і нервова ўзбуджана распытваў аўгустыянаў, што акружалі яго: «Чым быў трыумф Юлія Цэзара у параўнанні з ягоным трыумфам?» Думка, што на такога мастака паўбога нехта з смяротных адважыцца падняць руку, не хацела змяшчацца ў яго галаве. Адчуваў сябе насамрэч алімпійскім і цераз гэта бяспечным. Энтузіязм і шаленства натоўпу толькі раздувалі ягонае вар'яцтва. Сапраўды, магло здацца, што ў дзень гэтага трыумфу не толькі Цэзар і горад, але ўвесь свет з глузду з'ехаў.
Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!